Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnje izdanje Zlatnog preseka sadrži tri veće teme. Jedna je izloženje višetomnog izdanja prepiske Milana Kašanina, koja sadrži njegovu prepisku sa savremenicima o likovnim umetnostima. Gost je profesor dr. Zorica Hadžić, koja je priredila ovo izdanje. Druga današnja tema je posvećena novoj i monumentalnoj monografiji o Studenici, grupe autora, i drugom izdanju veoma značajne monografije Gordane Babić o Kraljevoj crkvi u Studenici. Gošće su dr. Miljana Matić i doktorand Ana Vranješ, koje su sarađivale na izdanju u Studenici. Treća tema je posvećena savremenom stvaralaštvu novoprimljenih članova Ulupuca. Gost u studiju je istoričar umetnosti Predrag Stojanović. A ja sam Zoja Bojić. U izdanju Matice Srpske u Novom Sadu upravo izlazi višetomna prepiska jednog od naših najsjajnijih istoričara umetnosti prethodnog veka, doktora Milana Kašanina. Njegova prepiska uključuje pisma razmenjena sa umetnicima, istoričarima umetnosti, estetičarima i drugim savremenicima sa kojima je u ovim pismima razgovarao o različitim aspektima likovnih umetnosti i cela ta prepiska potiče iz rukopisnog odeljenja Matice Srpske. Šef tog odeljenja, profesor na Novosadskom filozofskom fakultetu i priređivač ovog ogromnog poduhvata, dr. Zorica Hadžić, je gost u našoj emisiji. Dobar dan, Zorice.
Dobar dan.
I dobro nam došli. I evo odmah da vas pitamo, koliko dugo je trajao rad na ovako velikom poduhvatu i šta taj poduhvat sve podrazumeva?
Hvala na pozivu. Da, kao što ste rekli, u izdanju Matice Srpske upravo izlazi štampe knjige prepiske Milana Kašanina. To je trilogija nazvana Pisma, susreti i tragovi. Trilogija koja se sastoji iz pet knjiga. Pisma su organizovana tako da je prva knjiga najintimnija, obuhvata porodičnu prepisku, obuhvata prepisku Milana Kašanina sa prijateljima iz školske klupe, njegovim profesorima iz Novosadske gimnazije. Druga knjiga prepiske, koja se sastoji iz dva dela, obuhvata Kašaninovu prepisku sa književnicima. I treća knjiga prepiske, o kojoj će danas biti reči, koja takođe se sastoji iz dve knjige, obuhvata prepisku Milana Kašanina sa slikarima, istoričarima umetnosti, urednicima časopisa, koja ima fokus na Milanu Kašaninu kao istoričaru umetnosti i na njegovoj velikoj delatnosti kao direktora Muzeja savremene umetnosti, direktora Muzeja Kneza Pavla i direktora Galerije Fresak. Vi već u samom naslovu možete da prepoznate pisma Susreti i tragovi, jedan mali omaž knjizi Milana Kašanina. Zna se da je Milan Kašanin jedan deo svoje prepiske objavio 1974. godine pod naslovom Susreti i pisma. Ovaj moj mali dodatak, tragovi, predstavlja zapravo, odnosi se na ono što je Kašanin pisao o određenim ličnostima, što su beleške koje su ostale nedovršene i neuobličene, ali opet daju sliku te ličnosti u slučaju treće knjige, kada je reč o istoriji umetnosti. To su zapisi Milana Kašanina o knezu Pavlu, o Pavlu Beljanskom, o Urošu Prediću i o Marku Muratu. Koliko je trajao ovaj posao? Pa trajao je nekoliko godina i Znate, bilo je potrebno i sakupiti građu sa različitih strana. Ja sam imala veliki podsticaj jer je ćerka Milana Kašanina, gospođa Marina, otvorila porodičnu arhivu i imala toliko poverenja u mene da mi da uvid u porodičnu arhivu. Danas se ti rukopisi i pisma Milana Kašanina nalaze u Matici Srpskoj, rukopisnom odeljenju Matice Srpske. Dakle, kao što ste rekli, najveći deo građe koju sam koristila nalazi se u Matici Srpskoj. Pored Matice, ja sam koristila građu koja se nalazi u arhivu SANU, u Narodnom muzeju, arhivu Srpske književne zadruge, galerije Milan Konjević u Somboru, biblioteka u Trebinju, spomen zbirci Pavla Beljanskog i pisma koja se nalaze i dalje u privatnom vlasništvu. Počet ću ovu priču o trećoj knjizi ove prepiske jednim pismom Milana Kašanina slikaru Milanu Konjeviću. Milan Kašanin piše Konjeviću 1976. godine tražeći svoja pisma, pitajući se da li su ta pisma sačuvana, i kaže da bi želeo da ih objavi jer veruje da se u njima nalazi jedna istorija našeg kulturnog života i ličnih odnosa iz epohe između dva rata i da će naići na interesovanje našeg sveta. Dakle, u ovoj trećoj knjizi objavljena je baš ta mala istorija našeg kulturnog života i prepiska u čijem je fokusu naravno Milan Kašanin kao istoričar umetnosti.
Ko su sve sagovornici Milana Kašanina u toj trećoj knjizi?
Ima ih jako mnogo, ja ću sada pobrojati, čitaoci će naravno naći mnogo veći broj imena. Knjigu otvara prepiska Milana Kašanina sa knezom Pavlom. Zatim su tu Milivoj Uzelac, Petar Dobrović, pomenuti Milan Konjović, Ljubo Babić, Meštrović, Marko Murat, Kosta Strajnić, Uroš Predić, Vuka Velimirović, Rosandić, Vilko Gecan, Matija Jama, Tartalja, France i Tone Kralj, Kosta Hakman, Đorđe Tabaković, Ivan Tabaković, Milan Milovanović, Aleksandar Deroko, Pavle Vasić, Peđa Milosavljević, Uroš Predić, Sava Šumanović, France Mesesnel, Miodrag Purković, Vladimir Mošin, Mita Kostić, Svetozar Radojčić, Đorđe S.P. Radojičić, Vera Jovanović. Tu su naravno i stranci, jer znate da je Milan Kašanin kao direktor Muzeja savremene umetnosti, direktor Muzeja Kneza Pavla, pa i direktor Galerije Fresaka, bio u aktivnoj prepisci sa strancima, sa uglednim slikarima, istoričarima umetnosti, urednicima časopisa, direktora muzeja. Tako da su da je tu objavljena i prepiska Milana Kašanina sa Floranom Felsom, Bernardom Berensonom, Kenetom Clarkom, Segonzakom, Plamenkom, Gastonom Pulenom, Derenom, Tereškovićem, Vijarom, Erensom, Polom Guillaumom, Polom Rosenbergom, Nikolajem Okunjevim, Rene Igom, Michel Florisonom i tako dalje i tako dalje. Dakle, veliki je spisak sagovornika Milana Kašanina.
Znači, to je jedna mala istorija umetnosti izvesnog perioda iz jedne vrlo privatne perspektive i onog koji je pisao pisma tim ljudima koje ste nabrojali, i tih ljudi, jel, umetnika, galerista, direktora muzeja i tako dalje, Milanu Kašaninu.
Da, to je jedna mala istorija umetnosti koja otkriva brojne unutrašnje veze, koja otkriva koliki je značaj i uloga bila Milana Kašanina, koliko je Milan Kašanin bio poštovan u čitavoj Evropi, u čitavoj kulturnoj Evropi, među brojnim istoričarima umetnosti. I ta, znate, na moje veliko iznenađenje, i ta prepiska nije dovoljno iskorišćena u dosadašnjim tekstovima o Milanu Kašaninu. Ono što je interesantno, da je Milan Kašanin još za života deo svoje prepiske ustupio rukopisnom odeljenju Matice Srpske. I ono što me iznenazilo, da ta pisma, govorimo sada o istoriji umetnosti, o slikarima sa kojima se dopisivao, jednostavno kao da nisu bila poznata i kao da nisu postala. Verujem da će ovim objavljivanjem ona provocirati na nove tekstove i nove uvide kada se govori i o delu Milana Kašanina, a naravno i o delu brojnih značajnih ličnosti sa kojima je on bio u prepisci.
Vi ste ovu knjigu priredili uglavnom tokom proteklih godina, ali tokom prošle godine je dakle došlo do toga da najzad izlazi knjiga. To je vreme korone. Zapravo je ovo jedan neverovatan poduhvat da ste uspeli da ovu knjigu sprovedete do kraja, odnosno ne jednu knjigu, nego petotomno jedno izdanje.
To je petotomno izdanje koje ima blizu 3000 stranica i nisam ni bila svesna da ću toliko građe i pronaći i toliko pisama da ću naći, da će toliko pisama biti predamnom. Nisam mnogo razmišljala tokom priređivanja o koroni. Znate, mene je vodila ljubav prema delu Milana Kašanina, izuzetno poštovanje prema njegovom delu i naravno velika odgovornost koju sam preuzela na sebe. Ja sam imala poverenje ćerke Milana Kašanina i dakle ja sam taj posao morala da završim.
Čestitam vam na ovom fantastičnom poslu i nadam se da ćemo još imati prilike da razgovaramo o ovom vašem fantastičnom delu. Hvala vam. Ovo je bio naš sagovornik u današnjoj emisiji, profesor dr. Zorica Hadžić, koja nam je ispričala kako je došlo do izdavanja petotomnog izdanja prepiske Milana Kašanina. A sada da poslušamo muziku. Nastavljamo razgovor u današnjem izdanju Zlatnog preseka. U izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, SANU, i Manastira Studenica odnedavno je dostupna sveobuhvatna, vanredno ilustrovana i prelepa monografija pod nazivom Duhovno i kulturno nasleđe Manastira Studenice – drevnost, postojanost, savremenost, čiji je urednik profesor dr. Miodrag Marković, dopisni član SANU i autor istoimene prošlogodišnje izložbe u toj galeriji. Takođe odnedavno dostupno je novo, to jest drugo, dopunjeno i izmenjeno izdanje slavne monografije slavne Gordane Babić, Kraljeva crkva u Studenici u izdanju Platoneuma iz Novog Sada i Manastira Studenica i u stručnoj redakturi dopisnih članova SANU Miodraga Markovića i Dragana Vojvodića. Obe monografije su izašle na srpskom i na engleskom jeziku. Gošće u studiju su saradnice na velikom poduhvatu objavljivanja monografije o Studenici, dr. Miljana Matić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve, čija je uža struka istorija ikonopisa, i doktorand Ana Vranješ, koja je posebno obradila predmete takozvane primenjene umetnosti. Dobrodošle u studio.
Bolje vas našla.
Dobro.
Toliko je prijatno u studiju danas sa vama i veliko mi je zadovoljstvo da možemo da razgovaramo o ovako jednoj velikoj ozbiljnoj temi kakvu ova nova publikacija o Studenici predstavlja. Pa da vas prvo pitam, kakva je to publikacija? Opišite nam je fizički kako izgleda, koliko dugo vremena je proteklo od objavljivanja neke prethodne publikacije takvog kalibra kao što je ova. Kako je to bilo raditi na njoj i koliko mnogo saradnika je bilo potrebno da bi se sastavila jedna takva jedno takvo monumentalno delo? Miljana?
Na ovu publikaciju se izgleda čekalo skoro tri decenije, pošto je poslednji put objavljena 1988. godine ona čuvena knjiga Blago manastira Studenice, čiji je urednik bio takođe čuveni profesor i akademik Vojislav Đurić. Rad na ovoj publikaciji koja je sada izašla u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti i manastira Studenice bila je zaista sveobuhvatan poduhvat i njim je, da kažem, upravljao na izuzetan način profesor dr. Miodrag Marković, a na samoj publikaciji radilo je 52 autora, 270 kataloških odrednica, dakle radi se o jednom obimnom poduhvatu, s tim što treba istaći da je zapravo ideja o nastanku same izložbe i publikacija ovog tipa potekla od arhimandrita manastira Studenice doktora Tihona Rakićevića. Ideju je svesrdno prihvatio predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti doktor Vladimir Kostić i ono što je važno je staći ovakvi projekti traju izuzetno dugo i na ovom projektu se radilo više od godinu dana te je zapravo da prva publikacija rezultat svesrdne podrške i same akademije i manastira Studenice jednom ovako ozbiljnom naučnom radu.
Ja vidim da ste u ovoj publikaciji sarađivali istoričari umetnosti, istoričari, ali i stručnjaci iz raznih drugih struka. Koji su to stručnjaci koji su iz drugih struka mogli da osvetle neke aspekte Studenice, manastira Studenice?
Pa samo ako pobrojimo da se radi o stručnjacima iz više instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Balkanološkog, Vizantološkog, Instituta za srpski jezik, potom Instituta za istoriju umetnosti, zatim više stručnjaka najvišeg ranga sa fakulteta Filozofskog, Geografskog, Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Novom Sadu, zatim tu su kustosi različitih muzeja u Srbiji, Narodnog muzeja Srpske pravoslavne crkve, zatim poslenici Narodne biblioteke Srbije, brojni doktoranti kojima je pružena izuzetna šansa da učestvuju na jednom ovako značajnom projektu i različiti samostalni istraživači.
Dodala bih možda i mlađe kolege. Bilo je čak i studenta master studija, tako da je ovo za njih bila jedinstvena prilika da na samom početku svog istraživačkog rada se upuste u ovakav jedan poduhvat.
Ana, vi ste i pisali za ovu publikaciju, a također ste bili i jedan od onih na terenu, odnosno tokom trajanja izložbe sarađivali ste na prikazivanju te izložbe, kako je zaista i bilo našoj javnosti tokom tri meseca prošle godine u galeriji SANU. Kakva su to sve iskustva bila?
Pa za nekoga koji je na početku svog naučničkog rada, s te strane, mislim, kako da kažem, pisanje odrednica je kao nek mini poduhvat na samom početku, ali izuzetno dobro da se upoznamo sa nekim stvarima sa kojima nismo imali prilike možda tokom studija ili nekog ranijeg rada. A što se tiče iskustva rada u galeriji, pa za mene je to divno iskustvo, zato što mislim da sve ono što projekat želi da postigne, u tom trenutku postiže uživo u dodiru sa publikom. Dakle, preneti sve to što ste naučili, možda tokom pisanja odrednica, podeliti neka iskustva, dobro, naravno sad to zavisi i od samog vodiča šta je pre toga radio, ali pre svega podeliti to što znate i uputiti nekoga ko možda nije ništa znao o studenici pre same izložbe je jedna zaista divna stvar. To je nekako možda i prvenstveno bio cilj izložbe, dakle nije ciljna grupa bila samo uža i stručna javnost, već zapravo šira javnost.
Sigurno. Pogotovo mora biti bilo posebno interesantno koristiti savremenu tehnologiju i pokazivati ljudima kako da koriste savremenu tehnologiju. Ne mislim na pokazivati ljudima koji su tehnološki nepismeni ili polupismeni, već uopšte ukazati da na to da može da se jedna izložba posmatra ne samo ulaskom u galeriju, jednim direktnim susretom sa nekim likovnim delom, već da se ta tehnologija koristila da oživi ono što ne može da se prikaže u stvarnosti, nego može samo virtuelno. Da li je to predstavljalo neki izazov za sve vas koji ste učestvovali u tome?
Pa ovako, za početak moram da kažem, imali smo mlađe kolege koji su bili zaduženi koji su bili u galeriji svakog dana, oni su bili zaduženi za to objašnjavanje posetiocima kako da koriste sve te aparate zapravo, ali mislim da to nije bio neki preveliki izazov. Svakako je ideja autora izložbe bila da baš zbog te privlačnosti novih tehnologija i mogućnosti interpretacije onda nasleđa, da to zapravo bude uključeno u samu izložbu. Tako da ono što ne možete da vidite čak ni kada ste recimo u Bogorodičinoj crkvi u Studenici, možete da vidite putem nekih virtualnih realnosti i recimo projekcija fresaka iz te crkve.
Htela sam da pitam Miljanu jedno vrlo važno pitanje. Obe ove knjige koje smo pomenuli, o kojima razgovaramo danas, evo trenutno još razgovaramo samo o monumentalnoj Studenici, obe knjige su takođe prevedene na engleski jezik. Iz perspektive naučnika, koliko znači to što su, dakle, i Studenica i Kraljeva crkva u Studenici sada dostupne mnogo široj naučnoj javnosti? Koliko to znači na polju studija vizantijske srednjevekovne, odnosno srpske srednjevekovne umetnosti?
To znači izuzetno mnogo za predstavljanje naše kulture i umetnosti svetu, pre svega. Ako samo uzmemo u obzir činjenicu da se radi o reprezentativnoj publikaciji na preko 500 stranica u tvrdom povezu, da je na njenom prevođenju radilo 14 renomiranih prevodilaca, dobijamo jednu referentnu publikaciju sa kojom mi možemo predstaviti biser srpske umetnosti srednjeg veka u svetu, dakle manastir Studenicu. A takođe treba pomenuti da ovi digitalni resursi koji se takođe nalaze plasirani unutar publikacije dosežu i do publike mlađe generacije. Dakle, ne samo, a pruža se jedna nemerljiva mogućnost da se zapravo vidi recimo hronološki izgradnja manastira Studenice putem divnih 3D modela koje je izradio Live View Studio, a pod upravom Marka Todorovića.
Kada je reč o ovom prevođenju što smo sad počeli da pominjemo, koliko je lako, a koliko je teško i koliko je teško takođe usaglasiti terminologiju. Pri tome uglavnom mislim na one termine koji se tiču teologije, ali isto tako i mnoge termine koji se tiču istorije umetnosti. Kada je potrebno dočarati jedan čitav svet koji je mnogima koji govore samo tim jednim stranim jezikom slabije dostupan.
To je izuzetno delikatan posao i njega ne mogu da rade prevodioci koji nisu vrsni poznavaoci tih uže stručnih oblasti. Ja tu govorim o istoriji umetnosti i pre svega o istoriji sakralne umetnosti. Tu ima različitih vrlo složenih problema sa kojima se sam prevodilac suočava i susrećemo se i kao autori sa različitim poteškoćama da kada dobijemo prevedeni tekst, to iziskuje od nas da on prođe više naših čitanja, gde ćemo mi ukazati i prevodiocu na ono što mi sami uočimo i pre svega mislim da je zahvaljujući odabiru prevodilaca, ali takođe uredništvu Miljane Protić, koja je vrsni prevodilac engleskog jezika, zapravo ova publikacija dosegla tom cilju da se na valjan način prevedu čak i oni religiozni termini ili recimo termini koji se tiču odeždi, sveštenih odeždi, jako složeni i često se tu, da kažem, greši. Ovde tih grešaka nema jer je zaista i redakturom i jednim brižljivim procesom knjiga dovedena do čini mi se, najbolje moguće mere u tom pogledu prevodiločkog rada.
Nastavit ćemo da razgovaramo o ovome posle jedne kratke muzike.
Eko. 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Viti i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Časova i 30 minuta. Nastavljamo razgovor sa dr. Miljanom Matić i doktorantkinjom Anom Vranješ o monografiji o studenici i monografiji Gordane Babić o studeničkoj Kraljevoj crkvi. Pričali smo o prevođenju i o tome kako su i jedna i druga od ove dve monumentalne zapravo knjige, jedna monumentalna i po obimu i po značaju, druga je monumentalna s obzirom da je drugo izdanje, jel tako, dokazala je svoj značaj, monumentalnost svog značaja. I pričali smo o tome koliko je važno da se ove publikacije zapravo i jedna i druga, što su prevedene na engleski i što mnogi naučnici, a takođe i publika, šira publika, mogu da ih čitaju. Pa Miljana, prvo da vas pitam, koji su to naučni dometi publikacije o studenici i publikacije profesorke Babić o Kraljevoj crkvi u studenici?
Ovim obimnim katalogom koji je posvećen izložbi duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice, po prvi put su recimo iznova datirani neki predmeti, a zaista sveobuhvatna koncepcija kojom je obuhvaćen toliki broj kataloških odrednica po prvi put je recimo pred čitaoce izneo neka dela koja se ranije nisu mogla videti u publikacijama tog tipa. Tako je na primjer iznova datirana ploštanica Antonija Heraklejskog, čije je datiranje ranije bilo da kažemo opredeljeno u 14. vek, sada je to 15. vek. Zatim tu su zaista novi podaci o nekim predmetima primenjene umetnosti i zaista, znači, može se reći da su naučni pomaci izuzetni, ali pored toga, recimo, možda taj poslednji deo publikacije u kome se nalaze savremena dela posvećena manastiru Studenici, a to su dela najznačajnijih srpskih slikara sredine i druge polovine 20. veka, pa recimo i savremena dela među kojima se nalaze i radovi samog arhimandrita Tihona. Takođe, treba istaći veliki značaj činjenice da je sva referentna literatura, kako starija, tako i novija, sada zapravo smeštena iza svake odrednice, tako da će ova publikacija postati nezaobilazan naučni priručnik kako za studente, tako i za istraživače koji su se već pozicionirali u oblastima kojima se bave, ali takođe ona postaje nezaobilazni priručnik i za sve one koji se bave teologijom i različitim oblastima naučnih istraživanja. Kada je reč o knjizi profesorke doktorke Gordane Babić, zaista je vrlo dragocena činjenica da se jedna knjiga koja je bila izuzetno deficitarna i za studente i za istraživače kojima je bila neophodna kao priručnik sada pojavljuje, takođe posle tri decenije, i da su zapravo još uvek aktualni svi podaci koje je profesorka Babić iznela ovom veoma značajnom monografijom, ali i da je tu kao poslednji deo knjige zapravo prilog profesora doktora Miodraga Markovića u kome se donosi možda u najlepšem vidu, da kažemo, život profesorke Babić, zatim njen naučni rad, a tu je i vrlo dragoceni prilog u vidu njene bibliografije, kao i različitih radova koji su drugi stručnjaci pisali o njoj, ali i naučnih prikaza njenih knjiga i radova. Takođe, zaista treba istaći činjenicu da je profesorka Babić u svom relativno kratkom životnom veku prošla jedan dug put od Valjeva, pa da kažemo do Pariza, gde je kao učenica profesora Andreja Grabara zaista dosegla vrhunac onoga o čemu sanja svaki student istorije umetnosti, svaki vizantolog, a zatim stigavši do Dumbarton Oaksa u Vašingtonu, zapravo dosegla te snove, a da kažem i ulaskom u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, zašto ne reći i kao žena, istoričar umetnosti, zaista ostvarila nešto čemu danas teže svi istraživači koji se bave ovom vrlo vrednom i divnom oblašću, a takođe ne treba smetnuti suma činjenicu da je ova publikacija izašla povodom velikog jubileja 700 godina od smrti Svetog kralja Milutina, koja se proslavlja ove godine. I naravno treba uvek zahvaliti podršci Ministarstva kulture Republike Srbije i Ministarstva pravde, Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, jer oni pomažu zapravo izdavanje ovakvih kapitalnih dela.
A šta mlađoj generaciji, odnosno generaciji doktoranada i drugih studenata, jel tako, postdiplomaca, iz istorije umetnosti kod nas znače ove dve publikacije? Ana?
Pa mislim da je Miljana to već sve lepo rekla, ali ja bih možda dodala i to da su knjige prilično bogato likovno opremljene, tako da ne treba zaboraviti ni taj aspekt, jer knjige koje su starije, tako posebno ti stariji katalozi, imaju crno-bele fotografije. Sada je nama mnogo lakše da kada i kao običan čitalac i kao stručnjak kada gledamo i čitamo naravno katalog, da mnogo bolje vidimo te predmete, što je naravno važno u istraživanjima. A što se ovako mlađe generacije i samog studiranja tiče, pa mislim da obe ove knjige, naravno knjiga profesorke Babić se već dugo koristi u nastavi, ali što se tiče recimo kataloga, i on može biti vrlo zgodan priručnik za određene i pojmove i same predmete koji su bili izloženi na izložbi. Tako da, i osim toga, mogu da i jednu i drugu knjigu mogu da čitaju ne samo istoričari umetnosti, već svi koji su zainteresovani za srpsku srednjovekovnu umetnost, jer recimo u katalogu su odrednice i pisane tako da sadrže i neka najosnovnija objašnjenja, tako da nekome ko se prvi put susreće recimo sa određenim delovima nakita ili crkvene odežde, dakle oni mogu da se prvo upoznaju sa tim terminima i sa tim pojmovima, a onda naravno i sa srpskom srednjovekovnom umetnošću baš preko tih predmeta.
A mene bi posebno interesovalo da čujem i od jedne i od druge naše sagovornice, koje su to pouke Gordane Babić, koja je bila moj profesor, koje su to pouke koje su ostale generacijama kasnije kroz ovo njeno delo i kroz druga, naravno, razna njena dela. Miljana?
To je svakako jedan brižljiv metodološki pristup ako govorimo o Gordani Babić kao naučniku, i to isijava iz svih, da kažemo, naučnih radova koje je ona pisala, ali iz monografija i studija. Ta jedna metodologija nju svrstava u najbriljantnije predstavnike Beogradske škole istorije umetnosti.
Ana?
Ja bih rekla posvećenost. A osim toga i njen pedagoški rad, njeni studenti i danas ove tako, naši profesori koji su naučeni upravo da rade u, mislim, pod njenim okriljem tako, i u skladu sa njenim metodološkim pristupom, a koji su naravno to dalje proširili i sada svoje studente uče takvom pristupu posvećenosti da okrutost, mislim da može bolje rečeno
možda to što je...
Pa dobro, ono što sam zapravo da istignem, to da što je zapravo Miljana već rekla, metodološki pristup, to je okretanje svim drugim naučnim, recimo, disciplinama, ne samo usko stručno gledanje.
Znači, multidisciplinarnost, sigurno.
Svakako, profesorka Babić je bila i poliglota, pa stoga je jedna smjernica svim studentima istorije umjetnosti da šire svoje saznanje u različitim oblastima i da zapravo idu putem Gordane Babić.
Hvala vam na ovom prelepom razgovoru, čestitam vam obema i na vašem učestvovanju u samoj izložbi i na učestvovanju u toj monumentalnoj studenici, i zaista nam je bilo veliko zadovoljstvo da čujemo o ovim naučnim i edukativnim dostignućima ovih publikacija. Hvala vam još jednom. Ovo je bio razgovor sa doktorom Miljanom Matić i doktoranginjom Anom Vranješ o monografiji o Studenici i o monografiji Gordane Babić o Studeničkoj Kraljevoj crkvi. Poslušajmo sada muziku.
Même si un jour, à Clocquelezout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón, avec la voix abandonnéante d'un Argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, et au fait ce que je peux. Si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être humain une heure seulement. Être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux de pion, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrai PD, de fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays et que chaque pays soit à moi, je sais quand même. Que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, Dieu le fit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois.
Ova pesma pominjala je grad Clermont-Ferrand u Francuskoj, jedan od centara srednjevekovne umetnosti. A o savremenom ikonopisu i o savremenim predmetima primenjene umetnosti sa nama će danas razgovarati istoričar umetnosti Predrag Stojanović, koji je priredio izložbu novoprimljenih članova Ulupuca u galeriji Suluj na Terazijama. Razgovarat ćemo o umetnicima koji dolaze i koji se bave slikarstvom i grafikom, vajarstvom, arhitekturom, dizajnom, umetničkom fotografijom, tekstilom, keramikom i staklom. Naravno i o novim generacijama istoričara umetnosti koji su takođe se pridružili udruženju. Dobar dan, Predraže.
Dobar dan.
I dobrodošli.
Hvala vam.
Ispričajte nam kako je bilo, kako je teklo žiriranje puno kandidata od kojih ste izabrali samo jedan određeni broj koji sada mogu da budu, odnosno koji su sada postali članovi Ulupuca, Udruženja likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije i ko čija dela, čijim delima se sada oni predstavljaju u galeriji Suluj na Terazijama.
Pa da, oni su sada već članovi, a bili su do skoro pre mjesec, dva dana samo kandidati, bilo je nekih 58 kandidata. Većinom su to mlađi ljudi koji su završili akademije, a u slučaju ikonopisaca oni su završili Akademiju Srpske pravoslavne crkve, većinom svi. I od tih 58 kandidata koliko se prijavilo, kao što sam već rekao, primljeno je 32 kandidata. Ovi drugi nisu prošli selekciju. Najviše ih se prijavilo u slikarsku sekciju. Kod njih je primljeno 15 kandidata, a 12 je odbijeno. Dok u drugim sekcijama nije bio toliko strogi kriterijum, ali nije bilo ni toliko mnogo prijavljenih kandidata, a izbor je bio, da kažem, relativno dobar, tako da nije ni bilo potrebe za nekim posebnim negovanjem visokog kriterijuma, pošto su kandidati već sami po sebi bili dovoljno kvalitetni.
Kao jedan od kriterijuma za gotovo sve sekcije je to da se da je kandidat završio baš te akademske studije za koje se prijavljuje, je li to?
Jeste, mada naš pravilnik predviđa i da je moguće da se postane član udruženja ako se dokaže petogodišnja aktivnost.
Znači profesionalna praksa koja može
ali to nije pravilo. Dosta takvih ljudi ne bude primljeno jer ne pokazuju dovoljno kvaliteta koji zadovoljava estetske norme da budu primljeni u naše članstvo, a u naše članstvo je neophodno da neko ko postane član pokaže određenu vrstu kreativnosti kojom se razlikuje od ostatka iz te sekcije, da kažem, iz te delatnosti likovne umetnosti, praktično da da nešto novo na polju kojim se bavi.
I koja su, ajde izdvojite nekoliko predmeta na ovoj koji su izloženi na ovoj izložbi koji bi bili tako nešto jako novo?
Pa jako novo bi bilo u stvari vezano za vajarsku sekciju, ali jedan neobičan predmet, to je jedna cipela, ali i uopšte nakit Tamare Race. Nije samo cipela. Cipela je interesantna, to je njen dizajn gde se štikla cipele menja, tako da jedna gospođa koja hoće da ide na večernji izlazak može da zameni štiklu i da dobije jednu vrstu elegancije, a može da stavi neku robustniju štiklu za dnevnu upotrebu, pri tome samo osnovni model cipele se ne menja. Naravno, ona je uz to priložila i prsten i jednu vrstu minđuša koje, ako se nose na jednom uvetu, one su tako napravljene da se postiže jedan optički efekat kako se pomera one koje nosi i naravno ta cipela je izazvala među ženskim članovima komisije i umetničkog saveta veliku pažnju, tako da neki put, kao što je bilo i u ranijim slučajima kad sam pravio ranije izložbe, kustos mora da se postavi tako da zaštiti eksponat.
Što je toliko neka, je bila navala.
Jeste, što je bila navala. Ranije je bila navala za jednu stolicu Fione Stevanović, gde sam se ja stvarno isto plašio, koji za ovu cipelu doće da dođe do izložbe u jednom komadu. To je što se toga tiče, to je nekako, što bi se reklo, zvezda ove izložbe. Međutim, ima tu još autora. Pre svega bih pomenuo autore na polju ikonopisa koji su pre svega Miloš Vasović, Pero Cvjetković, Jelena Nedeljković, Dejan Nedeljković, to je bračni par. Inače, oni su bili interesanti, pošto samo dolaze s nekom slatkom dečicom, oni su upravo uspeli da taj savremeni ikonopis predstave na najbolji način, dali su neki svoj lični pečat, da li je to snaga izraza, snaga crteža ili osjećajnost kao kod gospođe Jelene Nedeljkov, što ih izdvaja od ostalih ikonopisaca, jer tu su tanane razlike među njima, jer moraju da se ustroje prema kanonima koji vladaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i određenim strogim pravilima. Tako da je tu bilo teško i selektovati, pogotovo što većina članova i umetničkog saveta i upravnog odbora sekcije slikarske nisu iz tog miljeja. Ali imam i novitet za njih, razmišlja se i na prvoj skupštini treba da se donese odluka da se napravi nova sekcija posvećena ikonopisu, jer razvoj savremenog ikonopisa kod nas je doveo do tog razmišljanja o samom udruženju da im treba omogućiti posebnu sekciju gde treba da nastave da razvijaju svoj rad i da to postave na jedan viši i kvalitetni nivo.
I koji su još interesantni momenti na koje treba da obratimo pažnju kada odemo da vidimo ovu izložbu? Pomenuli ste cipelu, ikonopis.
Pa, pomenuo bih recimo i arhitektonsku sekciju gde su dve članice pokazale zavidan kvalitet, pre svega Sara Dimitrijević koja je već nagrađivana za enterijere. Onda bih pomenuo jednog veterana, to je Zoran Čalija. To je eminentni naš slikar koji je bio i predsjednik drugog jednog udruženja, ULUS-a, koji jednostavno izrazio želju da pređe u naše redove. Onda bih, što se tiče starijih, napomenuo i našu koleginicu Svetlanu Smolčić Makuljević. Ona je izložila svoju tek oštampanu monografiju Manastira Treskavac i ono što je važno treba napomenuti da je na 64. Beogradskom sajmu Ulupuc nagradio našu koleginicu svojom nagradom. Tako da eto, i to je dokaz da se kvalitetno radi u našem udruženju. Naravno, ima tu još umetnika koji su privukli pažnju. Pre svega pomenuo bih Crnogorca fotografa i Jovanu Milovanović fotografa. Oni su mlađi naraštaj kod nas i doneli su jednu određenu svežinu u fotografiju, pogotovo što se Jovana bavi prati rok događaje, naravno kroz jednu umetničku prizmu, a Crnogorac je svojim kolornim fotografijama stvarno na svežinu na ove prostore što se tiče fotografije.
Predraže, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Svakako ćemo pozvati naše slušaoce da posete galeriju Suluj i sami se uvere u kvalitet radova novoprimljenih, uglavnom mladih članova, dakle sledećih generacija profesionalnih umetnika kod nas. Ovo je bio razgovor sa istoričarem umetnosti Predragom Stojanovićem, koji je priredio izložbu novoprimljenih članova Ulupuca u galeriji Suluj na Terazijama. U današnjoj emisiji Zlatni presek, pored istoričara umetnosti Predraga Stojanovića, gosti su bili profesor dr. Zorica Hadžić, dr. Miljana Matić i doktorand Ana Vranješ. Emisiju su propremili muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonski realizator Pavle Savić i Zoja Bojić. Prijatno!